Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Міжнародні спостерігачі в шоці від свята української демократії, каже експерт.
У нас же, незважаючи на те, що всі агітують як хочуть, всі жаліються на фальсифікації, міжнародні спостерігачі в шоці від того, що у нас така демократія.
Чи підете ви на вибори?
Піду обов'язково.
Піду.
Це наш обов'язок як громадян.
На жаль, ні. Просто вона виборча дільниця не в Києві.
Люди, які не йдуть на вибори, вони совершають просто преступлення проти себе і проти своєї країни.
А чому молоді українці не цікавляться політикою? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн, в інтернеті. Спершу в нас новини, з ними у студії Сергій Драчук, і йому я передаю мікрофон.
Добрий вечір. Отже, голова спостережної місії за парламентськими виборами в Україні від Європейського парламенту Павел Коваль закликав українців прийти на вибори і зробити свій вибір. Про це він сказав сьогодні після зустрічі з українським прем'єром Миколою Азаровим.
Найважливіше, щоб присутство.
Найважливіше, щоб явка, щоб активність виборців були високою, тому що потрібно сьогодні сказати всім громадянам України: ідіть на вибори, тому що це сигнал для всіх міжнародних спостерігачів і для міжнародної спільноти, що українцям потрібна демократія високого рівня, сказав Коваль. Колишнього майора Держохорони Миколу Мельниченка суд відпустив сьогодні під заставу 76,5 тисяч гривень. Деталі цього слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». Служба безпеки України вирішила провести перевірку обставин, за яких до Києва приїжджав російський опозиціонер Леонід Развожаєв, а також причини і мету його термінового виїзду з України, повідомила прес-служба СБУ. Про результати вжитих заходів Служба безпеки обіцяє поінформувати пізніше. Під стінами Верховної Ради сьогодні відбувся мистецько-політичний перформанс «Виборчий Хеллоуін». Парламент штурмували політичні тушки, лялькарі та їхні маріонетки, за нашийники туди тягли спортсменів та професорів. Один у свою чергу виборці намагалися зупинити цих зомбі та боролися з ними за допомогою бюлетенів. Один із організаторів і учасник вистави Дмитро Капранов пояснив, що в такий спосіб вони хочуть запобігти тому хаосові, який принесуть із собою майбутні вибори. До подій у світі. Суд у місті Мілані в Італії засудив сьогодні колишнього прем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі до 4 років ув'язнення за несплату податків. Як очікують, Берлусконі оскаржить цей вирок. Наразі це перше кримінальне обвинувачення Берлусконі. Досі всі інші кримінальні справи проти нього закінчувалися або виправданням, або закриттям після закінчення термінів давності. Лауреатами премії імені Андрія Сахарова за свободу думки стали іранці, правозахисниця Насрін Сотуде і кінорежисер Джафар Панагі. Таке рішення ухвалив сьогодні у Страсбурзі засновник премії «Європейський парламент». Білоруський опозиціонер, колишній кандидат на президента Білорусі Андрій Саніков, за повідомленнями отримав притулок у Великій Британії. Цю інформацію, зокрема, підтвердила сьогодні Радіо Свобода дружина Саннікова Ірина Халіп, яка залишається в Мінську, але подробиць вона не подала. Тим часом Європейський парламент сьогодні ж різко скритикував нещодавні парламентські вибори в Білорусі, заявивши, що ці вибори не відповідали багатьом основним демократичним стандартам. Як мовиться в резолюції Європарламенту, європарламентарі не визнають результатів виборів 23 вересня. А в Сирії сьогодні повідомили про низку сутичок, які стаються, незважаючи на перемир'я, оголошене цими днями з нагоди великого мусульманського свята Ід-Аль-Адха. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. І у нас далі виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Попри старання влади та об'єднаної опозиції, ці вибори не стали продовженням минулих президентських виборів. З огляду на це, українському виборцеві буде значно легше визначитися зі своїми симпатіями, адже спектр вибору став значно ширшим. Підсумки парламентської передвиборної кампанії наш кореспондент Дмитро Шурхало підбивав у програмі «Ваша свобода» з політологом Юрієм Рубаном та філософом, членом ініціативи «1 грудня» Мирославом Поповичем.
Ваш колега Володимир Фесенко сказав, що ця кампанія є рекордсменом з корупційних технологій. Він каже, що основним аргументом у кандидатів-мажоритарників був підкуп. Чи можна визначити щось подібне до загалом політичних сил?
Підкуп як технологія так само існує. Нам з вами тоді і нашим радіослухачам доведеться дати відповідь, що, якщо хочете, краще, моральніше і служить більше суспільному благу. Чи, наприклад, якщо хтось занесе гроші лідерові списку за те, що його включать список. Чи якщо хтось роздасть ці самі гроші, наприклад, у себе на окрузі. Ця виборча кампанія була, звичайно, цікава в кількох речах. Перше, що кидається в очі, звичайно, це дві політичні сили, які є антагоністами. Вони спільно прийняли закон про вибори. Один одного хвалили за це прийняття закону. Вони казали, що цей закон унеможливить там фальсифікації і так далі. Я не знаю, наскільки вони в це вірили, але от я пропоную таке пояснення, що дві політичні сили сподівалися, що це будуть вибори на двох. Що на них вдасться відтворити модель президентських виборів 2009-2010 року. Тобто мова йде про те, щоб, так би мовити, що протистояли, ну, щоб так змоделювати вибори, щоб в очах виборців протистояли дві сили – добра і зла. Знаєте, от, я думаю, що це, явно, що це не вдалося.
Мирослав Володимирович, от ви для себе як би зробили підсумки кампанії цієї, яка от уже сьогодні добігає кінця передвиборної кампанії до Верховної Ради?
Я сказав би, що... По-перше, існує настрій якоїсь тривоги. Настрій, який був відсутній на попередніх виборах. Тобто, дуже багато надій на вибори не покладались. Так, здавалось би, що це все так іде, якось воно буде. Це улюблена українська оцінка. Але на цей раз наче нам щось загрожує пізніше. Я думаю, що це відчуття правильне, тому що самі по собі вибори не будуть вирішувати багато. Безпосередньо, скажімо, від нового парламенту не можна очікувати, що він щось зразу переверне. Але як якийсь крок до погіршення він може собою становити. І або може бути якоюсь пересторогою, якоюсь перепоною для деградації суспільства, яке, власне кажучи, і проходить, і відбувається, і тим трошки лякає. І дуже добре, що у нас з'явилася, скажімо, третя сила, яка робить багатшим вибір.
Мирослав Попович та Юрій Рубан відповідали на запитання Дмитра Шурхала у передачі «Ваша свобода». Її також ви можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Результати голосування стануть найбільшою інтригою парламентських виборів 2012, адже, на думку багатьох політичних експертів, передвиборча кампанія виявилася вкрай нецікавою. Підсумовуючи завершення парламентських перегонів, експерти прогнозують, що 28 жовтня варто чекати не лише фальсифікацій, але і провокацій, а після оголошення рейтингів гучних заяв політиків. Водночас політичні оглядачі зауважують, що на подальшу роль України на світовій арені вплине не лише європейське визнання легітимності виборів, але і оцінка з боку СНД. Більше про це в матеріалі Софії Середи.
Відсутність у передвиборчих програмах політиків конкретних ідей і стратегій під час нинішніх парламентських перегонів стала головною причиною не лише засилля дженси у ЗМІ, але і підкупу виборців. На цьому наголошує колишній голова Комітету виборців України Ігор Попов. Натомість експерт зауважує, що результати виборів матимуть більш жваві наслідки. За його словами, одні партії будуть судитися з усіма виборцями, що вони не так голосували, а інші шукатимуть винних у поганих результатах серед власних представників. Водночас Ігор Попов припускає, що міжнародним експертам оцінити вибори буде важко через свято української демократії.
Міжнародним спостерігачам легко оцінювати вибори в Казахстані, в Росії, в Білорусі. Тобто вони приїжджають, кажуть, є страшна влада, яка не дає паростам опозиції прорости. Їм легко оцінювати вибори в країнах західної демократії. У нас же, незважаючи на те, що всі агітують якось, всі жаліються на фальсифікації, міжнародні спостерігачі в шоку від того, що у нас така демократія.
Водночас політолог Павло Олещук наголошує, що подальша доля України на міжнародній арені буде залежати не лише від визнання виборів Заходом, але й від їх оцінки з боку СНД. Однак підстав, які дозволяють говорити про її позитивний характер, наразі немає, наголошує він. Між тим, Павло Олещук зауважує, нинішні парламентські перегони продемонстрували зростання громадянського суспільства в Україні і його потребу у якісній політиці. Доказом цьому є поява під час виборчої кампанії численних громадянських рухів, які ставили за мету впровадити різноманітні форми громадянської люстрації політики та запобігти передвиборчим порушенням, відзначає політолог. Попри це, фальсифікації у день голосування все одно будуть, стверджує в коментарі для Радіо Свобода директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. І робитимуть їх не лише представники влади, але й інші політичні сили, які матимуть переваги у виборчих комісіях. Втім, перебільшувати масштаби таких порушень експерт не радить.
Ризикований крок для тих, хто буде цим займатися, бо всі знають, що протягом 5 років будуть збиратися ці протоколи, і я думаю, що якісь гроші достатньо невеликі, люди готові будуть ризикувати потім сісти в тюрму. Може бути тільки ініціатива місцевих керівників, які хочуть показати перед керівниками, що вони заслуговують на те, щоб залишатися на своєму місці, а можливо мати якусь перспективу на підвищення.
Між тим, експерти зауважують, попри всі порушення під час передвиборчої кампанії і можливі фальсифікації у день голосування, майбутній парламент має усі шанси оновитися більш ніж наполовину. Тож у новій Верховній Раді українці матимуть змогу не лише побачити нові обличчя, але й почути свіжі думки та пропозиції. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У час виборчих перегонів учасники мають право проводити агітацію, а спостерігачі публікувати попередні звіти. В Києві представники низки міжнародних організацій оприлюднили дані про порушення та проблеми, які вони помітили. При цьому одне й те саме порушення спостерігачі трактували по-різному, залежно від політичної орієнтації засновників організації. З подробицями київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Спостерігачі від Міжнародного експертного центру виборчих систем, які підтримують ліві партії Європи та Ізраїлю, зафіксували найбільше порушень у штабах кандидатів-мажоритарників. Як повідомив президент центру Олександр Цінкер,
Згідно з повідомленнями з регіонів, найбільше розповсюджене таке порушення, як підкуп виборців. Ми здивовані використанням деякими учасниками виборчого процесу принципу «якщо я не переміг, значить вибори сфальсифіковані». Такі заяви наші спостерігачі розцінюють як чорний піар і тиск на виборців та членів дільничних виборчих комісій.
Спостерігачі цієї місії також помітили нерозв'язані проблеми комплектації виборчих комісій на місцях та відсутність рівного доступу до локальних ЗМІ усіх кандидатів. Тим часом спостерігачі від Центральноєвропейської групи політичного моніторингу вважають, що усі кандидати мають рівні можливості. За словами болгарського соціолога Хаджієва Димитра Любомирова, владні партії та кандидати використовують телебачення, опозиційні – інтернет. При цьому спостерігачі не взяли до уваги того факту, що саме телебачення – головне джерело інформації для більшості виборців, зазначив у розмові з Радіо Свобода голова неурядового комітету «Рівність можливостей» Олександр Чекмишев.
46% – це телебачення, тільки 8% – це інтернет.
Спостерігачі від Світового конгресу українців також помітили брак рівного доступу до ЗМІ та рівних агітаційних можливостей для учасників виборчих перегонів від провладних та опозиційних сил. Як повідомив Радіо Свобода, голова місії, колишній посол Канади в Україні Дерек Фрейзер, також присутні правовий та адміністративний тиск на опозицію та бізнес, який її підтримує.
Українське виборче законодавство доволі складне. Відтак, залишає можливості різного прочитання, що у свою чергу призводить до непрозорого використання виборчих фондів, розквіту адмінресурсу тощо. А це означає порушення демократичних норм і практик.
Про ці ж проблеми напередодні говорили члени Комітету виборців України та громадянської мережі «Опора». Влада ж, точніше президент Віктор Янукович, обіцяє зробити усе, щоб вибори відбулися в умовах рівних для усіх учасників виборчої кампанії. Міжнародні спостерігачі планують 29 жовтня оприлюднити свої звіти. Відтак буде відомо, чи вплинули наявні порушення на результати парламентських виборів 2012 року. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України, включення з ЦВК та виборчих штабів, аналіз результатів екзитполів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті radiosvoboda.org. І ми сподіваємося, що ви будете з нами в ніч після виборів, а це вже післязавтра. А перед цим ми хочемо дізнатися, чи підете ви взагалі голосувати. Про це запитав кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва і ось що почув.
Піду обов'язково.
Піду.
Це наш обов'язок як громадян.
На жаль, ні. Просто вони виборчі дільниці не в Києві.
Люди, які не йдуть на вибори, вони совершають просто преступлення проти себе і проти своєї країни.
Якщо чесно, то навіть і не знаєш, за кого проголосувати.
На вибори обов'язково піду, тільки з тією метою, щоб моїм голосом ніхто не скористувався.
Я піду на вибори, тому що я хочу проголосувати.
Ні, діло в тому, що не за кого голосувати, по моєму убежденню. Я не бачу реальної політичної сили в країні, яка була б способна навести в стране порядок, хотя бы правовую.
Надіюся, буду голосувати за дійсно щасливе майбутнє України.
Це будуть мої перші вибори, я хочу законно поставити свою галочку.
Ось так відповіла молода дівчина на вулиці Києва. Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Молодь плюс» про те, чому молоді українці не цікавляться політикою. Так, 7 мільйонів молодих людей, які мають право голосу, жодного разу не скористалися ним на парламентських виборах. Такими є результати дослідження «Нове покоління влади в Україні». Причина у збайдужілості та апатії, переконані соціологи, а більше про це знає Ірина Стельмах.
Молодь дуже самостійна, переконана народний депутат, кандидат від ВО «Батьківщина» Леся Оробець. Вона наголошує, що молодіжний протест буде дієвим лише тоді, коли молодь об'єднає гостра соціальна проблема. Але зараз молоді працездатні люди найбільш згуртовані у тому, щоб виїхати за кордон.
В останні 6 місяців виїхало нас молодих і працездатних стільки, скільки за попередні 4 роки. У нас є інша альтернатива. Альтернатива прийти на вибори для того, щоб стати впливовою політичною групою. А для того, щоб жоден голова фракції більше ніколи мені не сказав, що він не буде голосувати за закон про молодь, тому що молодь не голосує, а пенсіонери голосують. Для того, щоб впливати в цій країні, потрібно організовуватися і, зокрема, організовуватися щодо виборів і свого політичного впливу.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, колишній перший проректор Національного авіаційного університету, а зараз кандидат у депутати від партії регіонів Максим Луцький, у молодих людях, в тому числі студентах, вбачає своїх партнерів. За його словами, молоді потрібно прив'язувати бажання дивитись на багато років вперед і постійно направляти.
Молодь на сьогоднішній день є самою активною, але треба перш за все вбачати молоді своїх партнерів. Треба сідати за стіл, треба вести переговори, треба пояснювати свою позицію. Треба запропонувати молоді таку програму років хоча б на 5, і щоб ця програма була сприйнята молоддю незалежності, в тому числі і їх політичних уподобань. Здоровий глузд має завжди перемагати.
Молодь не може щось змінити, оскільки не ходить на вибори, вважає керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Серед потреб молодих людей участь у політиці і громадському житті на останньому місці, каже соціолог.
Я з задоволенням дивлюся на покоління молодих людей, які входять в громадське життя. Але проблема в тому, що їх менше. На фоні загальної такої апатії молоді, яка взагалі має інші інтереси. Інтерес молодих людей – це знайти добру роботу, створити сім'ю. Але вони не розуміють, що це суспільство, в якому вони зараз живуть, воно справді дає їм мало шансів. А для того, щоб змінити суспільство, зробити його більш приятливим для молоді, треба брати участь у політиці, від якої вони сахаються.
Активність молоді у громадсько-політичному житті України ледь досягає 5%. Як наслідок, за даними Фонду «Демократичні ініціативи», прогнозована явка молодих людей на цьогорічних виборах на 10% менша, ніж людей старшого покоління. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
А з вами перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося про те, що Миколу Мельниченка звільнили за гроші, але взяли під пильну охорону, і він хоче одружитися.
Я законослухняна людина. Я жодним чином не порушував закони України. Навпаки, я викривав тих, хто грабують і вбивають людей.
А чи знаєте ви, що в Брюсселі діють сотні агентів 007, а найбільше російських?
Il y a ici à Bruxelles une grande présence des services de renseignement russes.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Західні експерти вважають, що після вірогідної перемоги на виборах до Верховної Ради 28 жовтня на владу президента Януковича чекає головний противник – економічна рецесія в державі. Це лише одна з тем в огляді преси, які підготував Василь Зілгалов.
Експерти Центру східних досліджень з Варшави інформують на сторінках газета «Виборча», що в Україні головною проблемою влади будуть не вибори до парламенту, а економіка. Бо наступні місяці після 28 жовтня нічого доброго для господарства і фінансів держави не обіцяють. На думку експертів Центру східних досліджень, ці вибори лише проявляють головні політичні тенденції при сильній президентській владі Януковича, коли вірогідним є збереження Партії регіонів своїх позицій в парламенті. Але ситуація в економіці України є нині найгіршою за три останні роки, і влада у Києві відразу ж після виборів зіштовхнеться з проблемою рецесії. Та й то у кращому випадку, на думку експертів. Оглядач російської «Независимої газети» Тетяна Євженко не виключає з посиланнями на експертів, що питання про вступ України до Митного Союзу може повиснути до президентських виборів 2015 року. Тут також йдеться про те, що Росія навряд чи поступиться у зниженні ціни на російський газ для Києва, котре вона пов'язує тепер лише зі вступом України до Митного Союзу. Візит Януковича до Москви нічого не дав, і натяки Януковича Європейському Союзу, як кажуть експерти, знизити планку вимог до його влади також поки що повисли у повітрі. Газета з Москви вважає, що у залежності від того, як західні структури оцінять підсумки парламентських виборів і які рішення будуть ухвалені 14 листопада стосовно України Радою міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, українська влада визначить, у якому напрямку рухатися далі. Експерти кажуть, що такі невизначені настрої Заходу стосовно України можуть зберігатися до президентських виборів 2015 року, якщо Києву вдасться за цей час тримати під контролем економічну ситуацію. Лондонський часопис «Економіст» вважає у своїй редакційній статті, що почуття національної програшності українців може дозволити президенту Януковичу довше перебувати при владі. Йдеться серед іншого про розкол та ослаблення опозиційних сил внаслідок поразки помаранчевої революції, що дозволяє за всіма ознаками падіння України все глибше в атмосферу кумівства і авторитаризму. Тому видання песимістично дивиться на перспективу України після виборів 28 жовтня, коли внаслідок вірогідного посилення опозицій партії регіонів у Новій Раді президент Янукович перетвориться у диктатора плюралістичної країни. Такими були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Суд звільнив Миколу Мельниченка під заставу в 76,5 тисяч гривень. Таким чином судді відмовили СБУ в обранні йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Втім, захисники Мельниченка залишилися невдоволеними рішенням, оскільки вважають, що його мали відпустити без застави, а лише під підписку про невиїзд. Більш докладно розповість Дмитро Баркар.
Одразу після звільнення з-під варти у залі засідань Шевченківського районного суду Києва екс-майора держохорони Миколу Мельниченка взяли під охорону бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа». Так спільно вирішили у спецслужбі і Генпрокуратурі. Про це повідомив адвокат Мельниченка Микола Неділько. Сам Микола Мельниченко у коментарі журналістам заявив, що повернувся в Україну через те, що загроза бути фізично усуненим ставала дедалі реальнішою. Також він наголосив, що обурений рішенням суду, який поставився до нього як до злочинця.
Я законослухняна людина. Я жодним чином не порушував закони України. Навпаки, я викривав тих, хто грабують і вбивають людей.
Під час засідання суду представники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури просили заарештувати Мельниченка. Утім, у рішенні суду зазначається, що обвинувачений готовий співпрацювати зі слідством і не має наміру уникати правосуддя. Рішення про обрання запобіжного заходу оголосив головуючий у судовому процесі суддя Андрій Трубніков.
Змінити Мельниченку Миколі Івановичу запобіжний захід у вигляді взяття під варту на заставу в розмірі 76500 гривень. Зобов'язати Мельниченка Миколу Івановича не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести або забезпечити внесення іншої фізичної чи юридичної особи коштів в розмірі 76500 гривень на депозитний рахунок Шевченського районного суду міста Києва.
Захисники просили відпустити Мельниченка на підписку про невиїзд. Відтак вони оскаржать рішення Шевченківського райсуду, заявив адвокат Микола Неділько.
Ми просили підписку про невиїзд. Ми не просили грошову заставу, тому що грошова застава для тієї людини, яка повернулася за власною ініціативою, вона не зовсім є коректна. Прийнято рішення, окрім грошової застави, заборонили без згоди слідчого виїжджати будь-куди з місця постійного проживання.
24 жовтня Микола Мельниченко повернувся із США до України і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту Бориспіль. У прес-центрі Служби безпеки повідомили, що головне слідче управління відомства за дорученням Генпрокуратури розслідує кримінальну справу щодо Мельниченка за ознаками злочинів, розголошення державної таємниці, підробка документів, перевищення службових повноважень. У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи Миколу Мельниченка оголосили у міжнародний розшук. У серпні нинішнього року Миколу Мельниченка затримали в аеропорту італійського міста Неаполь за ордером, виданим українським бюро Інтерполу. Втім, за 10 днів його звільнили з в'язниці. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні на екрани Європи виходить чергова серія саги про неперевершеного британського шпигуна Джеймса Бонда. Однак, як стверджують фахівці, скажімо, в Брюсселі справжніх агентів іноземних спецслужб працює надзвичайно багато, адже саме там зосереджені головні євроустанови, штаб-квартира НАТО та численні офіси міжнародних структур та організацій. Шпигунська діяльність в столиці Бельгії виглядає настільки активною, що дуже нагадує часи холодної війни. Подробиці Віталій Єрмій.
Ніхто не знає достеменно, та й ніхто не оприлюднить, скільки шпигунів працює у Брюсселі на користь тієї чи іншої держави. Домогтися відвертого інтерв'ю у представників бельгійських спецслужб – справа майже нереальна. Від експертів теж дістати деталі такої делікатної сфери доволі непросто. Однак, як заявляє керівник місцевої служби Держбезпеки Ален Вінанц, у Брюсселі діють сотні шпигунів і найбільше з Росії.
Тут у Брюсселі широко присутня служба російської розвідки. Поза сумнівами, ми маємо такий же рівень, як і у часи холодної війни, але є інші розвідки, служби Китаю, Ірану і так далі.
Щоб уявити обсяги діяльності іноземних шпигунів, наведемо такий факт. Згідно з деякими даними розсекречених архівів східно-німецької спецслужби Штазі, у середині 80-х у Брюсселі на користь країн соціалістичного табору діяло 6 десятків агентів. Як пояснює голова бельгійської служби безпеки, техніка шпигунства з тих часів істотно змінилася. Спочатку був класичний шпіонаж холодної війни, далі загроза європейських терористичних груп на кшталт північно-ірландської, а нині це тероризм ісламістів, каже Ален Вінанц. Його підопічні намагаються викривати іноземних шпигунів, і, як пояснюють місцеві експерти, тільки минулого року Служба безпеки Бельгії проводила розслідування щодо найменше 7 іноземних журналістів, яких запідозрили у шпигунстві. У 2003 році була викрита найбільша в уповоєнній історії операція прихованого прослуховування будівлі, де відбуваються саміти лідерів Євросоюзу, пояснює голова Служби безпеки Офісу Європейської Ради Олександр Лежан.
Ми виявили систему незаконного прослуховування, яка на відстані вмикала телефони всередині будівлі та передавала розмови, які відбувалися в офісах.
Нині фахівці з безпеки помітили, що коли відбуваються зустрічі європейських лідерів, у районі штаб-квартири Європейської Ради з'являється величезна кількість безкоштовних мереж Wi-Fi. Вважається, що їх можуть встановлювати іноземні спецслужби у спробах перехопити від європейських політиків якусь важливу для них інформацію. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз наша рубрика. Однією з публікацій, про які розповість Олекса Боярко, є розсіяний склероз. Послухаймо.
Група американських учених із університету Джонса Гопкінса в Балтіморі розробила новий метод діагностики дуже складного захворювання розсіяного склерозу. Дані про винахід опублікувало видання «The Lancet Neurology and the Archives of Neurology». Учені з'ясували, що рівень пошкодження мозку, тобто стану хвороби, можна визначити шляхом сканування ока. Як зазначає провідний дослідник проєкту професор нейрології Пітер Калабрезі, око є вікном у мозок, і вимірюючи, наскільки здоровим є око, можна визначити здоров'я самого мозку. Учені, зокрема, застосували оптичну томографію для глибинного сканування задньої стінки ока, використовуючи спеціально створену комп'ютерну програму, здатну вимірювати стан сітчатки. Раніше таких вимірів учені не могли робити. Таким чином, дослідники продіагностували 164 пацієнтів, що більше запалення було виявлене на сітчатці хворих, тим більше воно було відображене на даних комп'ютерограми. Тобто сітчатка ока відзеркалює стан мозку. Ця залежність дає лікарям можливість детальніше стежити за хворобою під назвою розсіяний склероз, застосовуючи порівняно недорогий шлях сканування ока. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Це все у перших підсумках дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, ми можемо зустрітися знову о 21 годині.